Exit 977.
Í fönklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Velkomin í fangstáttinn á Axel 977. Það Simon Fokin Hansson með ykkur hér sem í stúdíu Axel í kvöld. Að hita upp fyrir hennar stórkostlegu Sigrid Solsis hátíð sem að hefst hennar skams. Byrjum þáttinn hérna á Axel Bronson Easy Rider. Og ætlum að smetla okkur svo yfir í Gaia sem að byrjuðu á leipulunum DFA. Þetta er frábært stöf. Uppfólkslagið með, uppfólkslagið mitt með Benoit and Sergio. Lagið What I've Lost. Þeir munu koma fram á Secret Solstice eins og Axel Bronson. Við erum að, já, til eins og segja, til ekkert þáttinn þessu í kvöld. Þannig að njóti vel. Við erum að spila alls konar. Í funktættinu.
Streets tonight. Show you where I've loved.
Carter beinuði til Sergio og lagði sem heitir What I've Lost en það nú gaman að segja frá því að teknótin taktfakt stendur yfir þessa helgina og við förum bara elsinu til við line-upi þar bara svona þá sem að alltaf fara út á lífi á morgun þá sem stóð Tívoli það á Tívoli 3. júni það Om, La Fontaine, U2M, Bervit, DJ Eli Grill og Adidas Dudes. Já, og svo náttúrulega aðal dagurinn á laugardaginn, það sem að það verður haldið alvöru partí við Kleifarvatn. Og þar munu koma fram K-Hand, Guskus, Thor, Om, Hank of a Man, La Fontaine, Áskell, Octal Industries, Orango Orante, This One, Hidden People, Nonimal og Mr. Cold. Þannig að ekki láta það fram í okkur fara og svo lokapartíð á sundeginum á Paloma. Það sem að DJ Yamo, Oculus, Odin, Cosmodot, Ultra, Orthodox, ansas, nú sé ég ekki einhvern veginn. Ætla að sé Lex, já, þetta nú þurfti að setja rétt að línu. Það Lex Luka, Kutroplus, Tanja, Mogensen, Kerbyr og ECO. Og Arnar Geirs. En þetta sérst á Paloma á sundeginum. En næst undir nálina, þar hún stóru vinkun okkar Rósín Murphy. Og þetta eitt af já, bara betri lögum síðasta árs. Þetta Unputdownable. Mér hlakkar einmitt mikið til að sjá hana á Solstice í sumar. Það bara, þetta tvær vikur eða eitthvað.
A quiet place to sit, a little light to see, some time to read, is really all I need. You're unputdownable, a story so confounding, the pages turn so easily. You are my favorite book, and I like to spend my time. I'm fully occupied, reading between the lines. You're unpredictable, a plot that's so unpredictable that I read on compulsively. Thank you.
algjörsamlega trill lag frá Rosin Murphy. Þetta lagið Unput Dunnable. En hún mun koma fram á Solstice í sumar og næstundi fóninn. Það eitt gamall í senni sem að hefur ekki byrst í senni í mörg ár og poppa á saltinu upp minn ég plötu í sumar. Nei, sísta haustmenni fyrir að segja þetta. Það Saint Germain og hér lagið Real Blues.
As we should please, ma'am, come back home. Would you please, ma'am, come back home?
Jó, þetta er sem sér meini með lagið Real Blues. Þeir munu koma fram á fimmteginum á Stolsis í sumar. Ég eftir tvær vikur hættur síma, þetta er alveg bara Næst er artist sem ég mjög spenntur fyrir að sjá. Árið, já, seint á árinu 2013 var gefið lag sem heitir Paris Dub 1 featuring Paris Bright Lights. Þetta er Paranoid London. Eins og segi, ég held að þetta verið trillt á fimmteginu.
Á funkþáttinn á Exinu 977
Bye.
bókstra trill stöf. Barnot London verða á 5. daginn 16. júní á hátíðinni Sigri Solsis. Þannig að ekki láta þetta fram með ykkur fara. Og eins og segi, það alltaf eitthvað gott alla dagana. En næst undir nálina artistin Midland með þetta lagi Tape Burn.
wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Incredible. But big up, all the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will tell a murderer. It goes, I am the incredible general. Sensation, what they call me. Incredible general. Select, select, select. Yo, Maddie will have them. I spin them like a windmill. You talk for them, but tell them how we got this skill.
Þetta er A Beat, featuring General Louis og lagið Incredible sem búið að fá aldrei stöðlega stæru núna á þessu ári hann munum mitt koma hérna, á Solsys og gera allt brjálað en næsta lag lag sem kom út fyrir mjög stuttum tíma síðan þetta Engin annan heldur en Kerry Chandler. Og margir þekkja þetta lag sem Atmosphere 1. Atmosphere Track 1. Og þetta lag sem heitir Atmosphere Track 1 Revisited. Þetta New School Mix. Þarna kominn frábær vókall í lagið. Og vókall og heyrir hann eins og þetta hafði bara verið upprunlega. En Kerry Chandler mun vera á sunnudeginum 19. júni. Tekja þessu. Thank you.
Exit. Exit. Niu syö syö.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? Thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on
fake. It's a shit so world, 'cause I don't really want you.
Sjøsjø.
We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that.
We're not a proof world to see me, okay?
We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that.
The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me.
Can't think, can't sleep. they jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Siglir á X977. Markamaskinan Hjörtur Hjartarson stýrir íþróttaþættinum Akraborgin alla virka daga frá 4-6 á X977. Allt það helsta úr heimi íþróttana á svona góðum gestum. Þær Maklan, Englispöpuð Austurvöll og Jói Úteri sem bjóðu upp á Hjört Hjartar og Akraborgina á X977.
Sko það sem ég vildi segja iPhone 7 og reyndar líka nýja iPadin og allar MacBook tölvurnar bara ekki eitt einasta orð. Makland, besta land í heimi.
Ég búinn að vera hérna í 3.5 tíma og ég fæ ekki nóg. Þessi verslun knattspyrnulegir yfirbyrði fjandinn af það. Að sjálfsögðu, Jói Úteri, Hormúla.
Enski barinn eini alvöru enski barinn í Reykjavík. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
Dronefly.is ætla að gefa einum heppnum einstakling sumargjöf 2017. Ef þú versla dróna hjá Dronefly.is áttu möguleika á því að fá hann endurgreiddan. Já, þú heyrðir rétt, endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní.
Sick.
Exit 977
I would never break.